Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Juroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot ndalemi në psalmin 133, të gëzohesh në miqësinë e besimtarve. Ky psalm është një këngë ngjitëse e Davidit. Është i shkurtër, por është si një gur i çmuar. Ai është quajtur edhe psalmi i vëllazërisë. Dhe kuptohet që është një psalm miqësie. Ky shtektar jo vetëm që merrte gruan dhe fëmijët e tij me vete në Jeruzalem, por ishte atje bashkë me miqët e tij. Ata kaloni një kohë të mrekullueshme miqësie së bashku. Kini parasysh që këta shtektar vinin nga të gjithë vendet e njohura të botës dhe kishin vuajtur nën përsekutimin e jo besimtarve. Çfarë përvoje e gëzueshme ishte për ta të ishin me popullin e tyre dhe të adhuronin Zotin së bashku. Lexojmë vargun e parë. Ja, sa e mirë dhe e kënaqshme është që vëllezërit të banojnë bashkë në unitet. Si besimtar, na thuhet që të përpiqemi të ruajmë unitetin e frymës në lidhjen e paqes. Efesianët 4, vargu i 3. Besimtarët janë një në Krishtin. Miqtë mi, le ta shmangim qenien në klika të vogla të veçanta. Fatkesisht, ne kemi shumë klane në kisha tona sot. Shumë njerëz preferojnë më mirë të jenë një peshk i madh në një pellg të vogël, sesa një peshk i vogël në një liqen të madh. Sa e mirë dhe kënaqshme është për të gjithë besimtarët të banojnë së bashku në unitet. Lexojmë vargun e dytë. Është si vaj i çmuar i shpërndar mbi krye, që zbret mbi mjekrën e Aronit, që zbret deri në cept të rrobave të tij. Ky varg i referohet kohës kur Aroni u vajosi kryeprift. Gjithashtu i referohet edhe priftërisë së Zotit Jezu Krisht. Dikush ka thënë se në këtë varg ndjeni aromën e këndshme të një trëndafili. Ky vaj i çmuar vendosej mbi priftin për të treguar se ishte prift i Zotit. Shohim se kjo është pamja e Zotit Jezu Krisht. Ai është jo vetëm mbret, por edhe kryeprifti ynë më i lartë. Psalmin 45:7 thuhet se ai është vajosur me vaj gëzimi mbi shokët e tij. Ndërsa profeti Ezekiel ka thënë: "Nuk do t'u afshe më fytyrën time, sepse do ta përhap frymën time mbi shtëpinë e Izraelit, thot Zoti, Zoti." Ezekieli flet për të ardhmen. Një lloj si vaj që u derdh mbi Aronin, Zoti do të derdh frymën e tij të shenjtë. Ky është kuptimi i profecisë së Joelit për derdhjen e frymës mbi Izraelin në ditët e ardhshme. Gjithsesi, në kohën tonë, ne pagëzohemi me frymën e shenjtë. Psalmisti e mbyll këtë duke thënë se kur vëllezërit banojnë së bashku në unitet. Lexojmë vargun e tretë. Është si vesa e Hermonit që zbret mbi malet e Sionit, sepse atje Zoti ka vënë bekimin, jetën në përjetësi. Ky është një gur i çmuar i vogël. Tani psalmi 134 prezanton këngën e fundit të lavdërimit të shtektarit. Ky është psalmi i fundit në procesin e shtektimit. Kemi mbërritur tashmë. Në këtë psalm shtektari qëndron në tempull dhe ngre zërin e tij në lavdërim së bashku me mira të tjerë. Ky është ameni i madh dhe ameni i trefisht. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë. Ja, bekoni Zotin. Ju të gjithë shërbëtorët e Zotit që e kaloni natën në shtëpinë e Zotit. Ngrini duar në drejtim të shenjtores dhe bekoni Zotin. Sërish ju kujtoj se ky shtektim ka filluar nga një vend ku shtektari ishte në mosbesim. Njerëzit e kritikonin atë, e mallkonin dhe thurnin mashtrime për të. Lagja e tij nuk ishte e mirë, por tani ai ka arritur në Jeruzalem. Ai po qëndron në shenjtore dhe ka ngritur duart e tij lart duke bekuar Zotin. Lexojmë vargun e tretë. Të bekoftë Zoti nga Sioni, ai që ka krijuar qiejt dhe tokën. Shtektari bekon Zotin dhe si rezultat pret bekimin e Zotit mbi jetën e tij. Ky është psalmi i madh adhurues dhe një psalm që duhet të përfshihet në adhurimin tonë. Më lejoni t'ju bëj një sugjerim. Mallkimi i qenies një predikues në pension është se ti gjithmonë dëshiron ti të tregosh personit që drejton shërbesën se si duhet ta drejtoj këtë. Psalmi 135 lavdëroni Zotin. Largohemi kështu nga psalmet e shtektimit dhe mbërrim në një këngë lavdërimi. Ky është një psalm tjetër, haleluja. Ai fillon me fjalët lavdëroni Zotin dhe mbyllet po me të njëjtat fjalë. Në këtë psalm Izraeli e lavdëron Perëndin për çlirimin e kaluar. Është një thirrje e madhe të lavdërosh Zotin. Lexojmë vargun e parë deri në vargun e tretë. Haleluja. Lëvdoni emrin e Zotit. Lëvdojeni o shërbëtor të Zotit që rrini në shtëpinë e Zotit, në oborret e shtëpisë së Perëndisë tonë. Lëvdoni Zotin sepse është i mirë. I këndoni lavde emrit të Tij, sepse ai është i dashur. Ne nuk themi mjaftueshëm që Zoti është i mirë. Miqtë mi, a e keni thënë dikujt sot se Zoti është i mirë? Po, ai është i mirë. Kjo është një thirrje për të lavdëruar Zotin. Zoti bën çdo doj në qiell dhe në tokë, në detë dhe në të gjitha humnera. Ai i larton avujt nga skajet e tokës, prodhon vetëtimat për shiun e nxirr erën nga depozitat e tij. Zoti urdhëron motin. Meteorologët nuk e planifikojnë motin dhe prova është se ata jo gjithmonë japin një raport të saktë. Ata nuk kanë lidhje me zyrat kryesore në qiell. Meteorologët kanë lidhje me shumë pajisje shkencore dhe mbërrin në hamendësime shkollore. Por Perëndia është ai që krijon motin. Ai është krijuesi. Ai jo vetëm që krijon motin, por ai drejton universin ashtu si e kënaq atë. Ndoshta kjo gjë mund të mos ju pëlqej. Nëse nuk ju pëlqen, atëherë përse nuk largoheni nga ky univers? Përse nuk shkoni në një tjetër univers dhe të filloni gjithçka nga fillimi dhe ta drejtoni sipas mënyrës suaj? Ky është universi i Zotit dhe nëse nuk jeni të kënaqur me të, ju sugjeroj që në një farë mënyre të pajtoheni me të dhe të pranoni që Zoti është krijuesi. Ai është gjithashtu shpenguesi i njerëzit sot. Ne kemi shumë pyetje që Zoti nuk është përgjigjur. Në fakt Perëndia nuk ka pse u përgjigjet pyetjeve tona. Ai na kërkon të besojmë atij dhe të jetojmë një jetë me besim. Psalmisti e krahason Zotin e gjallë me idhujt. Lexojmë vargjet 15 deri 18. Idhujt e kombeve janë argjendi dhe ari, vepra të dorës së njeriu. Kan gojë por nuk flasin, kan sy por nuk shohin, kan vesh por nuk dëgjojnë, nuk kan frymë në gojën e tyre. Të ngjashëm me ta janë ata që i bëjnë, kushdo që ka besim tek ata. Miqtë mi, ju do të jeni si Perëndia juaj, kë adhuroni. Ju patjetër që adhuroni diçka. Ai mund të jetë ar ose argjend. Nuk është e nevojshme të jetë në formën e një imazhi apo idhulli. Shumë njerëz sot adhurojnë arin dhe argjendin. Kjo është lakmi dhe idhujtari moderne. Kushdo qoftë Perëndia jytë, nëse nuk është Zoti i gjallë dhe i vërtet, ai mund të ketë gojë, por nuk mund të flasë. Mund të ketë vesh, por nuk mund të dëgjojë. Vetëm Perëndia i gjallë mund t'ju dëgjojë. Lexojmë vargun 21. Nga Sioni u bekoft Zoti që banon në Jeruzalem. Aleluja. Ai është i denjë për t'u lavdëruar. Ky është një psalm i jashtëzakonshëm. Psalmi 136 na prezanton falënderime Zotit për mirësinë e tij. Ky është një tjetër psalm, aleluja. Ai lavdëron mirësinë e Zotit në krijim, në shpengim, në luftën ndaj armiqve dhe për lavdinë e ardhshme. Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Kremtoni Perëndinë e Perëndive, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Kremtoni Zotin e Zotërive, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Çdo varg në këtë psalm përmend mëshirën e Zotit. Ktu lartësohet mirësia e Zotit. Tek Efesianët, apostulli Paul thotë: Por Perëndia që është i pasur në mëshirë për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi. Unë kërkoj mëshirë nga Perëndia dhe ai është i pasur me të. Ka marrë shumë letra nga njerëz që më thonë se kanë kryer disa mëkate. Ata më pyesin: "A mendon se do të më falë Zoti?" Miq, ai është i pasur në mëshirë. A i keni thirrur ndonjëherë atij në lutje? Nëse doni me të vërtet falje, ai do t'u jap. Ai na tregon dhe na trajton gjithmonë sipas mëshirës së tij. Ky është një lavdërim për Zotin si krijues. Vini re se çdo varg ka një refren sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Lexojmë vargun e 5 deri në vargun e 9. Atë që ka bërë qiejt me dituri, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Atë që ka shtrirë tokën mbi ujërat, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Atë që ka bërë ndriçuesit e mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Diellin për të sunduar mbi ditën, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Hënën dhe yjet për të sunduar mbi natën, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Pjesa tjetër është një lavdërim për Zotin, për mëshirën që ka treguar në çlirimin e Izraelit nga skllavëria egjiptase. Në çdo hap të çlirimit të Zotit përsëritet, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Psalmi mbyllet me mirësinë e Zotit që u jep izraelitëve vendin. Lexojmë vargu 21 dhe 22. Dhe u dha atyre si trashëgimi vendin e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Në trashëgimi Izraelit, shërbëtorit të tij, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Pjesa mbyllëse e këtij psalmi të lavdishëm është po aq me kuptim për ne, sa që është edhe për popullin e Izraelit. Lexojmë vargjet 23 deri 26. Ai u kujtua për ne në kushtet tona të këqija, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë, dhe na çliroi nga armiqtë tan, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ai i jep ushqim çdo krijese, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Kremtoni Perëndinë e qiejllit, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Nuk e di për ju, por sa për veten time më vjen të them haleluja përsëri. Sa i mrekullueshëm që është Zoti ynë. Mësoni të uleni në gjunjë para tij dhe ta adhuroni. Ai është i denjë. Kur ju uleni në pluhur për të ngritur në fillim, duhet të uleni poshtë. Ai do t'ju ngrej me mëshirën e tij. Psalmi 137 na prezanton të këndosh këngën e Zotit në një vend të huaj. Të lexosh librin e psalmeve është një lloj si të ngasësh makinën në një rrugë të madhe që ndahet në rrugë të vogla, që kalojnë edhe në përfshatra. Shohim peizazhe të reja dhe të bukura me pamje spektakolare nga të dyja anët. Në fillim të çdo psalmi duket sikur mbërrim në një ndërprerje. Vëzhgojmë rastësisht tabelat e rrugës, por vazhdojmë të ecim me të njëjtën shpejtësi. Në çdo anë të rrugës pamja është pothuajse e njëjtë. Kjo është veçanërisht e vërtet kur largohemi nga psalmi 119. Ndërsa udhtojmë përgjatë rrugës, krejt papritur mbërrim tek psalmi 137. Kur mbërrim tek ky psalm, fillojmë ta ngadalsojmë shpejtësinë, sepse shohim tre sinjale me dritë poshtë në rrugë. Në fakt, këto tre sinjale na tregojnë se është koha të ndalojmë, të dëgjojmë dhe të shikojmë. Sinjali i parë quhet stop. Ndërsa mbërrim tek ky psalm, shohim që është përcaktuar si një psalm mallkues. Psalm mallkues do të thotë se ai shqipton një mallkim. Ky psalm ngre një lutje apo dëshirë për hakmarrje. Dëgjoni këtë varg mbyllës. Luma i që merr foshnjët e tua dhe i përplas kundër shkëmbit. Ky është një sinjal i kuq. Kjo shprehje është shokuese dhe shkakton shumë vështirësi. Shumë njerëz vinë vërdall rreth këtij vargu. Në fakt, do të ishte mjaft e lehtë për mua ta shmangja atë, por unë mendoj se ky psalm është një psalm tek i cili duhet të ndalojmë dhe të vështrojmë. Njerëzit e shikojnë këtë psalm në mënyra të ndryshme. Kritikët liberal e trajtojnë mjaft thjesht, e refuzojnë. Thonë se ky psalm nuk i përket Biblës. Ai shpreh ndjenja që janë të kundërta me mendimet e tyre. Për këtë arsye e refuzojnë. Sigurisht metoda e kritikëve të lartë është të marrin nga Bibla atë çfarë u pëlqen dhe të refuzojnë atë që nuk u pëlqen. Ata janë aq naiv si ai djali nga fshati që bleu një lop. Pasi e bleu lopën, mësoi se kushtonte që ta ushqeje, por nga ana tjetër ai merrte qumësht prej saj. Ai vendosi që të përqendrohej vetëm tek mielja e qumshtit dhe të harronte që ajo duhej ushqyer. Në këtë mënyrë, ai mund të bënte shumë para. Besoj se merrni me mend se çfarë ndodhi, lopa e tij ngordhi. Por ai ishte një kritik i madh. Kritikët e mëdhenj marrin atë çfarë u pëlqen dhe refuzojnë atë që nuk u pëlqen. Kjo filozofi nuk kënaq njeri dhe nuk zgjidh probleme. Ekziston edhe një mënyrë tjetër për trajtimin e këtij psalmi. Disa thonë, unë e besoj Biblën nga fillimi deri në fund. E me gjitha të, ata janë ignorant për pjesën midis fletës së parë dhe fletës së fundit të saj. Kjo është arsyeja pse ata që janë konservativ akuzohen që janë intelektual. Sinjali i dytë na thot jo vetëm që të ndalojmë, por edhe të shikojmë. Kjo do të thot që psalmi 137 trajton një pjesë të veçantë të historisë së njerëzve të zgjedhur të Zotit. Ai është një psalm historik dhe mjaft i pazakont. Librat historik të Testamentit të Vjetër nuk e regjistrojnë historinë e kombit të Izraelit gjatë 70 viteve në robërin babilonase. Për atë robëri nuk ekziston asnjë regjistrim. Është e vërtet që Jeremia profetizoi për të, por ai nuk shkoi në robëri në Babiloni. Ezekieli ishte në Babiloni, por u profetizoi robërve atje. Ne mund të nxjerrim një konkluzion vetëm me hamendje për gjendjen e njerëzve. Ai ishte i shqetësuar më shumë për vizionet e tij sesa për historinë. Edhe Danieli ishte në Babiloni gjatë asaj periudhe. Ishte në oborrin mbretëror, duke u profetizuar sunduesve pagan. Ne nuk kemi asnjë regjistrim prej tij në lidhje me robërin. Sinjali i tretë lexon dëgjo. Në këtë psalm ngrihet një pyetje: si mund të këndonim këngët e Zotit në një vend të huaj? Nuk jam i sigur nëse këta njerëz kanë marrë përgjigje për këtë pyetje. Për aq kohë sa nuk jemi të gatshëm të plotësojmë disa kushte. Si mund të këndojmë këngët e Zotit në një vend të huaj? Psalmi 137 regjistron përvojën tragjike, por njëkohësisht edhe të butë të këtyre njerëzve gjatë 70 viteve të robërisë. Në këtë psalm do të gjeni urrejtje të hidhur dhe dashuri të thellë. Do të shihni një popull që është i pushtuar dhe imposhtur nga emocionet e tij. Ata e ndjejnë shumë fort atë që është regjistruar këtu. Miqtë mi, vazhdimin e psalmit 137 do ta ndjekim në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.